U današnjem indeksu govorimo o konkursu Studentska nagrada 2016. koja je prilika za studente da pišu o ekoinovacijama i osvoje vredna priznanja. U fokusu je fenomen poznat kao cirkularna ekonomija, kao odgovor na klimatske promjene i sve veću upotrebu resursa. Rok za prijavu je 28. aprila ove godine, a u uslovima konkursa, konceptu cirkularne ekonomije i prošlogodišnjim konkursima razgovaramo sa organizatorima, profesorima i studentima. Takođe, pred krajem emisije, jazz pevačica Lena Kovačević će se prisetiti svojih studentskih dana, a pored naših gostiju, sa vama do 17 časova su i Duško Jovanović, organizator, Miloš Jović, tonski realizator, kao i Bane Stevanović, muzički urednik. Ja sam Jovana Janković, sa vama smo do 17 časova. Slušajte novi indeks 202. Današnja tema, Francusko-Srpska privredna komora je raspisala konkurs pod nazivom Studentska nagrada 2016. na temu cirkularne ekonomije. Studenti bi trebalo da daju realne i konkretne predloge primene cirkularne ekonomije u Srbiji i regionu. Moji današnji gosti će vam objasniti o čemu je reč. Najpre Nina Todorović, dobrodošla u indeks ispred Francusko-Srpske privredne komore, koja inače i organizuje konkurs, tako?
Jeste, tako je.
I moj gost je Đorđe Mitrović, profesor na Ekonomskom fakultetu i jedan od članova žirija. Dobar dan, dobrodošli u Indeks.
Dobar dan, hvala vam na poziv.
Nina, ovo nije prva godina da Francusko privredna komora organizuje ovaj konkurs. Koji je bio motiv komore da pokrene i održava nekako ovaj konkurs već šestu godinu za redu?
Mm-hmm. Pa ovako, ukratko, studentska nagrada je konkurs koji Francusko-Srpska privredna komora organizuje već 6. godinu za redom. Interesantna je činjenica spomenuti da komora kao komora postoji nepunih 7 godina, a da je ovo već 6. izdanje studentske nagrade. Glavna ideja jeste i od samog našeg nastanka bila da ne budemo isključivo okrenuti samo zajednici, privrednoj zajednici, u našem slučaju francusko-srpskim preduzećima, već i da ostvarimo neku komunikaciju i saradnju sa studentima. Tako smo i osmislili prosto projekat Studentska nagrada, koji ima za cilj da promoviše održivi razvoj u institucijama visokog obrazovanja, odnosno na fakultetima širom Srbije. Tako da svake godine smo imali različite teme. Ove godine smo se opredelili da tema bude cirkularna ekonomija kao jedan poseban novi ekonomski pristup koji je nastao kao odgovor na klimatske promene i na sve veću potražnju za resursima. Tako da ove godine ćemo, eto, raspisali smo taj konkurs i podstičemo studente da razmišljaju, da kažemo, na tu temu.
A zašto je baš ova tema u pitanju? Pretpostavljam da je negde vaša ideja da kada se završi ovaj konkurs, da se ne završi priča na tome, nego da neke od ovih predloga studenta mogu
upravo
da se primene
u
realnom.
Godine, jeste, svake godine se trudimo, ukoliko dobijemo, uglavnom dobijemo jako dobre i kvalitetne radove, da posle, eto, ne samo što ćemo ih postaviti na naš sajt i na taj način objaviti, već i da probamo pri dalje ustanovama, da li ministarstvima ili nekim drugim nadležnim ustanovama, da odemo sa konkretnim predlozima studenata i da probamo nešto dalje da uradimo.
I pretpostavljam da je to jedan od motiva studenata da učestvuju.
Naravno, apsolutno.
Ovogodišnja tema je cirkularna ekonomija, kao što smo rekli, kao odgovor na klimatske promjene i sve veću upotrebu resursa. Dakle, potrebno je pronaći rješenje za veću uštedu resursa i energije, za recikliranje i vraćanje materijala iz otpada u privredu i energetske svrhe. Profesore Mitroviću, ja bih da mi vi objasnite šta tačno predstavlja koncept cirkularne ekonomije i kako se u krajnjem slučaju ona razlikuje od reciklaže.
Pa koncept, da bismo objasnili šta se podrazumeva pod konceptom cirkularne ekonomije, u stvari trebalo bi da se osvrnemo na sadašnji trenutno važeći, da kažemo, ekonomski model koji važi u proizvodnji materijalnih dobara i koji danas nazivamo pojmom linearni ekonomski model ili linearna ekonomija. Dakle, to je jedan koncept koji je i dan danas veoma, da kažemo, prisutan čak i u razvijenim zemljama, kao i u ovim zemljama u razvoju ili u Srbiji. I to je jedan koncept koji podrazumeva da jednostavno proizvođač uzima resurse koje koristi u proizvodnji, pravi neki novi proizvod, stvara novu vrednost, a zatim ga prodaje krajnjem kupcu, odnosno finalnom potrošaču koji taj proizvod kada ga iskoristi, kada on za njega nema više upotrebnu vrednost, mislim na potrošača, jednostavno odbacuje takav proizvod, odnosno šalje ga na otpad. Dakle, jednostavno u ovom linearnom sistemu ekonomije ne vodi se računa o potrošnji resursa i ne vodi se računa u stvari o zagađenju životne sredine i otpadu koji se stvara. Cirkularna ekonomija bi to trebalo da promeni jer su proizvođači vremenom kako je dolazilo do postepenog rasta cene resursa na svjetskim tržištima i tako dalje i kako su resursi postajali sve manje pristupačni, jednostavno tražilo se neko rješenje prvo kako da oni povećaju svoj profit, naravno to je uvijek njihov neki prvi motiv kada menjaju nešto u postojećem sistemu proizvodnje i onda se jednostavno došlo na da kažemo na ideju da nekako pokuša se da se taj otpad u kome se krije mnogo da kažemo resursa i materijala i energenata koji bi mogli da se ponovo iskoriste za proizvodnju novih proizvoda, da se oni stvarno tako i upotrebe. E sad da bi cirkularna ekonomija stvarno mogla da zaživi u tom smislu da mi materijale koji se nalaze u otpadu iskoristimo ponovo za proizvodnju, ceo sistem mora da se postavi od početka od dizajniranja samog proizvoda tako da on bude i to su neki osnovni principi cirkularne ekonomije, da proizvod bude tako kreiran i dizajniran da on može lako da se rastavi, da se njegove komponente ponovo upotrebe, ne znam, u proizvodnji nekih drugih delova i tako dalje i da sav onaj materijal koji dođe na kraju, koji završi, da kažemo, na otpadu, za stvari može da bude upotrebljen za proizvodnju drugih proizvoda. E sad, naravno, mnogi poistovećuju cirkularnu ekonomiju sa reciklažom. Reciklaža je u stvari samo, možemo reći, jedan deo u okviru te cirkularne ekonomije. Reciklaža, ovakva kakva je mi danas poznajemo i ono što se kod nas podrazumeva pod reciklažom, podrazumeva u stvari da mi samo iskoristimo neke materijale i delove nekog proizvoda, da ih preradimo i koristimo kao sirovinu ponovo za proizvodnje nekih proizvoda, ali niže greda, u smislu da, ne znam, ako smo reciklirali papir iz knjiga, mi proizvedemo, ne znam, papir nekog lošije kvaliteta ili papir, toalet papir ili tako dalje, znači ne da se potrebi ponovo za proizvodnju istog proizvoda ili proizvoda koji, da kažemo, ima veću vrednost. Ovdje cirkularna ekonomija u stvari podrazumeva da ono što je u stvari otpad jednog proizvođača u stvari predstavlja input za proizvodnju drugog proizvođača i onda mi nemamo tu nikakvu da kažemo, reciklažu. Kao što je, na primjer, slučaj, ako, ne znam, posmatramo proces desulfatizacije, na primjer, kod termoelektrana, gde se jednostavno vrši prečišćavanje tih otpadnih gasova i tako dalje, tu jednostavno produkt koji nastaje tom desulfatizacijom koriste proizvođači, na primjer, gipsanih ploča i tako dalje, koje se koriste u građevinarstvu ili, ne znam, sa nekih poljoprivrednih farmi, taj otpad može se koristiti kao đubrivo i tako dalje. Znači, to je smisao, u stvari, cirkularne ekonomije, da mi jednostavno imamo proizvode koji su tako kreirani da kasnije, kada umjesto završe na otpadu, da jednostavno materijale iz njih možemo da iskoristimo za proizvodnju drugih proizvoda, pa čak i nekog višeg reda nego ono što je prvobitno.
Nadamo se da ste pažljivo slušali, s obzirom da će profesor Mitrović, u stvari, jedan od članova žirija, kasnije ćemo ga pitati šta očekuje od kandidata. Vi, ako imate neko pitanje za naše goste, možete pošaljete poruku na 064 0202 200.
And if you want these kind of dreams, it's Californication. It's the edge of the world in all of Western civilization. The sun may rise in the east, at least it's settled in a final location. It's understood that Hollywood sells Californication.
Francusko-Srpska privredna komora je raspisala konkurs pod nazivom Studentska nagrada 2016. godine. Sa mnom u studiju su Nina Todorović ispred Francusko-Srpske privredne komore, kao i Đorđe Mitrović, profesor na Ekonomskom fakultetu i jedan od članova žirija. Nina, vas da pitam, koji su uslovi konkursa, odnosno ko može da se prijavi od studenta?
Dakle, konkurs Studentska nagrada je raspisan pre dve nedelje i otvoren je do 28. aprila. Dakle, svi studenti koji su upisali, koji se nalaze na privatnim ili državnim fakultetima, koji su upisali školsku 2015-16. Godinu pri nekom od fakulteta u Srbiji i koji imaju manje od 26 godina, imaju prava da učestvuju u konkursu. Rok je do 28. aprila, potrebno je do tada poslati i elektronskom poštom i na našu poštansku adresu naše komore da se pošalje cijela dokumentacija, odnosno sam rad zajedno sa formularom. Sve te informacije se nalaze i na zvaničnoj stranici Francusko-Srpske privredne komore, tako da ukratko, eto, to je prosto o
konkursu. A kako posle izgleda ta procedura? Mm-hmm. Pretpostavljam da će neki od njih moći i usmeno predstaviti svoje radove.
Dakle, ovako, tok je sledeći. Sada, eto, prepuštamo studentima da pišu radove, da ih pošalju do 28. aprila. Mi umeđu vremenu okupljamo članove žirija. Žiri uvek svake godine broji 7 članova. Imamo 3 predstavnika sponzora koji dodeljuju novčane nagrade. Zatim imamo 3 profesora sa fakulteta, uglavnom fakulteta u Beogradu, i uvek bude jedan predstavnik nadležnog ministarstva. U ovom slučaju biće Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine. Tako da žiri se nakon prikupljanja radova sastaje, ocenjuje ih, pregledava i biraju se 5 najboljih radova. Zatim ti studenti se kontaktiraju i imaju priliku tokom finalne večeri u okviru mesečnog sastanka Francusko-Srpske privredne komore da izložu svoje radove i da eto prezentuju svoje radove. I na samom toj večeri se u stvari biraju pobednici.
Zašto savjetujete studentima da se prijave? Šta je to pored nagrade što njima može da donese ovaj konkurs?
Da, pa naravno, pored vrednih novčanih nagrada koje stvarno i verujemo da jesu veliki podsticaj, sa druge strane imaju priliku da svoje radove predstave nekim od značajnih privrednika, da kažem, značajnih, da kažemo, direktora francuskih i srpskih preduzeća, što zaista jeste retka prilika, jer oni će u okviru finala imati svojih, da kažemo, 10 minuta da prezentuju svoje radove i da se predstave u najboljem svetlu privrednicima, francuskim i srpskim preduzećima, tako da to stvarno može biti neka i odskočna daska za neke dalje projekte, možda čak i prakse, a dalje možda i zaposlenje.
Đorđe, mi smo naišli ovde na objašnjenje šta se od studenata i od onih koji se prijave traži. Dakle, od njih se traži da izaberu jedan ili više resursa, proizvoda ili specifičnu oblast i da daju konkretne, originalne i realne predloge primene cirkularne ekonomije u Srbiji i regionu. Pa ako možete sada slušalcima da objasnite malo neposrednije i detaljnije o čemu se zapravo radi.
Pa u suštini mi ćemo prilikom ocenjivanja studentskih radova i predloga u stvari ocenjivati na prvom mestu značaj problema koji su oni izabrali da obrade, a koji se uklapa u neke od ovih koncepata cirkularne ekonomije o kojima smo govorili. Dakle, bitno je da u tom radu bude, ne bude, da kažemo, samo teorijsko objašnjenje šta je cirkularna ekonomija, kako nešto treba u stvari prešiti na osnovu nekih primjera prepričavanja, da kažemo, iz neke strane prakse ili literature ili tako dalje, već ćemo ceniti u stvari originalnost problema koji oni pronađu, znači bilo da je to, ne znam, na nivou domaćinstva, bilo da je to na nivou nekog preduzeća ili na nivou cele privrede, odnosno države i tako dalje, a koji se uklapa u ovaj koncept cirkularne ekonomije, i cenit ćemo dakle originalnost rešenja, znači, takvog problema. Naravno, mi očekujemo u radu da to ne bude usko gledano samo sa stanovišta jedne struke, znači da to ne bude samo dato neko tehničko rešenje, pa kad spominjate, kažete, neki proizvod, da oni sada daju, ne znam, ideju kako bi neki proizvod mogao da bude sklopljen i tako dalje, kako bi njegovi delovi mogli kasnije da se upotrebe ponovo i tako dalje, što je suština cirkularne ekonomije. Već ćemo ceniti u stvari, pored tog tehničkog, da kažemo, rešenja ili predloga ili ideje, cenit ćemo dakle i neki ekonomski aspekt, kako, znači, kakve bi to bile neke ekonomske koristi koje bi imali takvim jednim rešenjem, ali isto tako cenit ćemo i njihovu neku analizu, na primjer nekog institucionalnog okruženja, u smislu da li tako nešto stvarno može kod nas da se primeni ili ne može, kakva su ograničenja i šta bi to trebalo promijeniti u stvari, da li je to neko zakonodavstvo ili nešto tako što bi omogućilo da takva neka ideja može kod nas da bude realizovana. Dakle, ono što očekujemo od njih jeste u stvari određena originalnost, očekujemo pa možda i čak i neko malo istraživanje, dakle u nekom domenu i tako dalje. Zato što, na primjer, prošle godine smo imali slučaj, na primjer, kad smo govorili o ovim klimatskim promjenama i tako dalje, da se neki radovi svedu samo u stvari na prepričavanje toga zašto su bitne te klimatske promjene i tako dalje, znači bez, da kažemo, nekog dalje praktičnijeg, da kažemo, efekta u tim radu.
I u krajem slučaju nekog predloga rješenja kako da se tako stvari reši. U nastavku indeksa nastavimo razgovor, a pridružit će nam se i Bogdan Urošević, jedan od dobitnika nagrade. Pričamo o konkursu Studentska nagrada 2016. godine. Mnogi koji čuju koja je tema pomisliće da su možda studenti ekonomskog fakulteta i njemu srodnih fakulteta jedini dobrodošli, ali ipak nije tako. Nina, kako su iskustva iz prethodnih godina? Koji studenti, odnosno sa kojih fakulteta se najčešće prijavljaju?
Po nekom dosadašnjem iskustvu dobijamo stvarno radove sa najrazličitih fakulteta širom Srbije, iz velikog broja gradova, sa različitih univerziteta, ne samo sa ekonomskog fakulteta u Beogradu, Novom Sadu, već i sa drugih fakulteta, i političkih nauka i filozofskog fakulteta, čak i prirodnih nauka. Možemo reći da, kažemo, po nekom našem iskustvu, dosadašnji trend je bilo da, eto, dosta smo više radova dobili, recimo, interesantna činjenica, od studenata sa univerziteta u Novom Sadu, više nego od studenata sa univerziteta u Beogradu. Takođe, dobijamo radove i sa univerziteta u Kragujevcu i u Nišu, tako da stvarno postičemo sve studente bilo kakvih struka da se prijave, da, eto, se upute u ovu temu i da pošalju rad i da razmišljaju malo na temu cirkularne ekonomije. Tako da nema nikakvih ograničenja, da je striktno vezano za određeni fakultet.
A koje su teme bile prošle godine, s obzirom da su se prijavljivali stvarno svi studenti?
Jeste, uvek su teme iz domena održivog razvoja. pisali smo, odnosno studenti su pisali na temu Planeta Zemlja 2050. Prošle godine bila je tema klimatske promene. Pre tri godine kako ćemo se kretati u budućnosti, zatim selo-grad, to je bila tema u stvari selo-grad na kojoj smo stvarno dobili preko 200 radova, baš je bio, da kažemo, dobar odziv. Tako da, eto, u principu to su teme o kojima su u poslednje vreme pisala.
I profesore Mitrović, vi možete mi kažete kao stručnjak i kao ekonomista da nekako animirate studente, da ne moraju da imaju predznanje, da ova tema jednostavno treba da ih interesuje i da možda misle ili da zaista imaju neko konkretno primenjivo rešenje.
Pa da, jeste da je tema cirkularna ekonomija, ali u stvari sam pojam cirkularne ekonomije u stvari ne podrazumeva samo ekonomsko znanje, znači ovo je više jedan model koji je interesantan, kažem, i studentima, pa čak i tehničkih nauka, jer je u stvari govori se dakle o proizvodnju, stvaranju novih vrednosti i tako dalje, ali isto tako je, pokrivaju ga i studenti koji se bave ekologijom, ali isto tako čak možemo reći i za neke druge društvene nauke poput psihologije ili sociologije, jer u stvari očuvanje životne sredine jeste jedan možda i sociološki, ne možda nego sigurno i sociološki problem, tako da u svakom slučaju studenti ne treba da jednostavno kada čuju cirkularna ekonomija da misle da je to tema samo za studente ekonomskog fakulteta, već je u stvari ovde multidisciplinarnost veoma poželjna i možemo sagledamo mnogo različitih aspekata i da rešavamo taj jedan neki problem u okviru cirkularne ekonomije sa mnogo različitih aspekata.
Dobro, pozivamo sve studente da svoje predloge pošalju do 28. aprila. Čuli ste malo pre od Nine na koju adresu to mogu da učine. Nina Đorđe, hvala vam na gostovanju. Malo pre ste vi, Nina, rekli da su u stvari studenti mnogih fakulteta, pa i fakulteta političkih nauka učestvovali u nastavku emisije. Naš gost je jedan od njih.
Tomorrow
Slušate Indeks 202.
Sa mnom u studiju je sada Bogdan Urošević. Bogdan, zdravo, dobrodošao u novi Indeks.
Hvala, bolje vas našao.
Ovako, malo pre tebe spomenuli, ti si student Fakulteta političkih nauka, odnosno bio si tada kada si se takmičio i ti si prošle godine osvojio treće mesto, a 2013. godine si osvojio prvu nagradu na ovom konkursu.
Tačno.
Znači si samo dva puta takmičio ili možda više puta, ali nisi...
Samo dva.
Dobro, znači ovo puta nagrađena, svaka čast. Reci nam tvoje iskustvo učestvovanja na ovom konkursu.
Učestvovanje je jedno super iskustvo iz više različitih razloga. To je zato što imate priliku da zapravo iz svoje neke perspektive ili svoje ekspertize date jedan doprinos jednoj temi koja je uvek popularna, a to je, čuli smo danas, održivi razvoj, i ona je, kao što smo i čuli, jako bitna i za tehnološke, i za naše društvo i tako dalje.
Ti si završio politikološki smer na Fakultetu političkih nauka, bavio si se nekim temama za koje može da se kaže da nisu nekako u neposrednoj vezi sa tvojim nekako usmerenjem na fakultetu, pa kako je moguće da tebe uopšte ove teme interesovali, koliko ti je bilo teško da se njima baviš uopšte?
Meni zapravo uopšte nije bilo teško da se bavim tim temama, jer volim da mislim da svako od nas može da razmišlja o budućnosti. Kao jedna od mojih tema je bila ta planeta Zemlja 2050. godine, to je uopšte budućnost naše planete, a druga je bila kako se boriti protiv klimatskih promjena. I to su neke teme na koje verujem da bilo ko može, ono što sam rekao, iz svoje neke pozadine da relevantan odgovor, i to je jako bitno da to probamo i da uradimo. I zato ja mislim da bilo ko, nezavisno toga šta studira, može da pokuša da da doprinos ovim temom.
Bogdana, možeš da daš neki savjet studentima koji će se ove godine takmičiti, koliko ih rada čeka, koliko tebi uopšte vremena trebalo i truda da izradiš nagrađeni rad?
Pa to je, svako pristupa procesu istraživanja drugačije. To može biti empirijski proces istraživanja, može biti i analiza literature. Nije važno za šta se kao pristup odlučite, važno je da zapravo uključite i svoju maštu, koliko to god čudno možda zvučalo. Bitno je da imate neku ideju i da želite da date doprinos. E onda i da ste radoznali, to bih dodao. Važno je da budete malo radoznali. E sad, kada se to sve sklopi i ako imate volje, mislim da vam neće biti teško da date svoj doprinos.
Dobro, svi koji biste se možda prijavili ove godine, ne morate brinuti, pošto Bog da vam neće biti konkurencija ove godine, prva godina posle tri godine, kako se ti nećeš prijaviti.
Da. Mislim da je bilo dovoljno.
Dobro, uzraš ove godine, eto, iskoristite priliku, pa vidjet ćemo od sledeće. Možda, Bogdane, hvala ti na gostovanju u Novom Indeksu.
Hvala tebi.
kad su bili studenti? Šta su radili u slobodno vreme?
Kako su izgledali?
Šta su slušali?
Kad sam bio student.
Moje ime je Elena Kovačević, ja sam muzičar i kada sam bila student, obzirom da sam živjela u Holandiji, studirala u Amsterdamu, mislim da sam u to vreme dosta, kao i svi studenti u principu, neopterećeno se nosila što se tiče i neke priče imidža i garderobe. I moram da kažem, mi koji dolazimo iz Srbije i generalno s ovih prostora smo tri puta sređeniji, ono, bili po znacima navoda od mojih, recimo, koleginica holanđanki koje su gotovo dolazile na fakultet onako kako ustavno iz kreveta. Ja sam volala u tom smislu nekada da sam uredna, da sam malo našminkana, ali u principu, obzirom da sam po ceo dan bila na fakultetu od ujutru do uveče, volala sam samo neke tako malo casual, elegantne stvari, jednostavne, ali to je nešto što i dan danas volim. Ne mogu kažem da se mnogo promenilo, osim naravno kad imamo koncerte i slično. Slušala sam bukvalno sve. Obzirom da sam upisala bila jazz akademiju, prvo sam se naravno susrela malo više sa tradicijom, sa nekim korenima jazz muzike, zatim pop muzike. Imali smo fenomenalnu biblioteku veliku gde ste bukvalno kao u našoj, ne znam, narodnoj biblioteci mogli da uzmete bilo koji CD iz bilo koje ere, bilo kog žanra, šta god da vas zanima, i to mi je bilo apsolutno najomiljenije mesto sigurno te prve godine kad sam došla na fakultet, jer imate priliku da sednete za jedan sto, odaberete šta želite da čujete i bukvalno koliko god imate vremena toliko možete sedite da slušate na slušalicama. Tad sam recimo zavolala mnogo muziku, Pat Metinija, Al Jarreau, Diane Reeves koju sam slušala u Holandiji, Bobby McFerrina, zatim i neku divnu filmsku muziku i mjuzikla. Koncert je bio jedno od najbolje dizajniranih sala po akustici u Evropi i u svetu. Holanđani su, kao što su u svemu pedantni, tako bili pedantni u tome, i program im je potpuno neverovatan. Bukvalno ste imali priliku da slušate od muzičara iz klasične muzike do fantastičnih jazz muzičara, pop muzičara, i to su bili, da kažem, negde ovako najlepši koncerti koje sam slušala. To je, dakle, bila Holandija i to doba studentskih dana. Mnogo lepo.
Slušali ste novi Indeks 202. 28. aprila ove godine je rok do kada možete da se prijavite na konkurs sa radom na temu cirkularne ekonomije. Sa vama su danas bili Duško Jovanović, Miloš Jović, Bane Stevanović, ja sam Jovana Janković, a sa vama ostaje Aleksandra Glovacki u viziji teme Mađarski kulturni centar. Nakon toga sledi Ars Artifex. Prijatan dan, do slušanja.
Survivor, people, that's a fact.